Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 21. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora obilježava Dan nezavisnosti. Počeo kongres vladajućeg DPS-a. U slučaju zavala moguće još optuženih, poručuje tužiteljka Ranka Čarapić. 15 poginulih u eksploziji cisterne NATO-a u Pakistanu. Kim Jong-il u tajnoj posjeti Kini. Naš gost ove subote je češki ekspert za modernu istoriju Crne Gore, František Šistek, autor knjige Naša braća na jugu, koja je u četvrtak promovisana u Pragu.
Drago mi je što je Crna Gora malo napredovala na tom putu, ali po mom mišljenju još naravno uvijek nedovoljno. Ja vidim ona životna pitanja, one egzistencijalne teme Crne Gore malo drugačije. Mnogo se promijenilo za zadnjih 5 godina, ali ne baš dovoljno. Ni Evropska unija neće Crnoj Gori pomoći da promijeni sama sebe, pa moraju Crnogorci, naravno mislim građani Crne Gore, bolje reći da mijenjaju svoju zemlju i da ne čekaju nekakav Brisel. Ja. Ako ne promijenite sami svoju zemlju na bolje, on neće niko.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kada bi se danas održao referendum o crnogorskoj nezavisnosti za samostalnu državu, glasalo bi 56% građana, dok bi 44% podržalo zajednicu sa Srbijom, pokazalo je istraživanje agencije De Facto. Istraživanje koje je za potrebe lista vijesti obavljeno od 5. do 14. maja, potvrdilo je da i nakon 5 godina u Crnoj Gori postoji oštra podjela na 2 predreferendumska bloka. Metodolog Miloš Bešić, koji je radio istraživanje, smatra da građani još na crnogorsku nezavisnost gledaju istim očima, jer argumente traže u kolektivnim mitovima i nacionalnim identitetima. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić izjavila je da postoji mogućnost da bude još optuženih u slučaju zavala kao rezultat finansijske istrage. Komentarišući navode potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića kako bi možda i on mogao da bude uhapšen, Čarapić je istakla kako dosadašnja istraga nije donijela nikakve podatke o njegovoj krivičnoj odgovornosti. Šta će pokazati finansijska istraga, koja je inače tajna, sačekat ćemo i vidjet ćemo, rekla je Čarapić u emisiji Intelevizije Živa istina. Ostale vijesti: u eksploziji cisterne NATO-a u sjeverozapadnom Pakistanu poginulo je najmanje 15 ljudi, među kojima 5 djece. Tanker koji je prevozio naftu za snage NATO-a u Afganistanu pogođen je tokom noći manjom bombom u blizini grada Landi Kotal u regionu Kiber, saopštila je pakistanska policija. Desetine hiljada demonstranata okupilo se u centru Madrida i pored zabrane vlade, protestujući zbog visoke stope nezaposlenosti i mjera štednje. Španska izborna komisija naložila je demonstrantima, koji se okupljaju već 7. dan na glavnom trgu u Madridu, da se raziđu uoči sjutrašnjih lokalnih izbora, međutim okupljeni su to uz povike odbili. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon razgovora sa američkim predsjednikom Barackom Obamom u Vašingtonu odbacio je poziv da se njegova zemlja povuče na granice prije rata iz 1967. Obama je prethodno predložio izraelsko povlačenje kao osnov za postizanje mira na Bliskom istoku. Netanjahu je rekao da je Tel Aviv spreman da u pregovorima sa Palestincima učini neke ustupke, ali je naglasio da se Izrael ne može povući na, kako je naveo, neodbranjive granice. I još jedna vijest: vođa Sjeverne Koreje Kim Jong-il 2. dana tajne posjete Kini otišao je u Changchun, industrijski grad na sjeveru te zemlje, javili su južnokorejski i japanski mediji. Kako napominje agencija Associated Press, posjeta lidera Sjeverne Koreje savezniku Kini je, kao i ostale njegove posjete inostranstvu, tajanstvena i ne zna se ni sa kim će se sastati, niti ko je sve u njegovoj delegaciji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, u Podgorici je počeo kongres vladajuće Demokratske partije socijalista, na kome će biti izabrano rukovodstvo partije, glavni odbor i usvojeni novi statut i program. Dosadašnji lider Milo Đukanović jedini je kandidat za novog predsjednika partije. Za potpredsjednike ponovo su kandidovani Filip Ujanović, Željko Šturanović i Svetozar Marović, a na tu funkciju prvi put predložen je novi premijer Igor Lukšić. Na početku ćemo čuti šta je na početku kongresa izjavio novi stari predsjednik DPS-a Milo Đukanović.
Da obnovom državnog statusa na demokratskom referendumu nijesu završeni svi poslovi. Posebno ne po pitanju nacionalnog i kulturnog identiteta. Iako je čak i u našim redovima bilo sklonih iluziji da je jedino važno obnoviti državu, a da će se ostala identitetska pitanja riješiti po automatizmu. Nažalost, i danas, iako manje, kako u Crnoj Gori, tako i u okruženju, ima onih koji ne prihvataju konačnost referendumske pobjedničke odluke. Svjedoci smo udara na same temelje crnogorske države, u kontinuitetu, kao i sve do ovih dana, permanentnog testiranja naše sposobnosti da odbranimo vitalne državne interese. I dok smo mi fokusirani na stvaranje uslova i ambijenta za dostizanje europskog kvaliteta života u Crnoj Gori, na ispunjavanje obaveza na putu europske i euroatlantske integracije, protivnici crnogorske državnosti i identiteta ne prezaju od neprestajnog podrivanja fundamentalnih vrijednosti crnogorske države i društva.
DPS će insistirati na uklanjanju nedoumica u vezi sa identitetskim pitanjima, afirmaciji kulture i prevazilaženju podjela, zbog čega će postaći pravoslavne vjernike da krenu putem objedinjavanja, dodao je Đukanović.
Svjedoci smo da u proteklim godinama nijedna dalekosežna politička odluka nije donijeta bez liderstva Demokratske partije socijalista. Ta činjenica nas onda još više motiviše da političku stvarnost izgrađujemo na premisama naše slobodarske istorije i da konačno eliminišemo nedoumice oko identitetskih pitanja. Taj su nam zadatak ostavili naši preci, slavni utemeljivači crnogorske državotvorne ideje. U tom smislu moramo gledati na kulturu kao najznačajniji agens društvenog i državnog konstituisanja. I to u najširem opsegu njenog značenja. I kroz institucionalnu i kroz subinstitucionalnu sferu. Duhovno i kulturno obezličavanje Crne Gore koštalo nas je ozbiljnog problema diskontinuiteta naših institucija kulture i pogubnog kulturnog zaostajanja. Zato treba dalje afirmisati značajne kulturne iskorake i dostignuća poput standardizacije crnogorskog jezika kao zvaničnog jezika u državi Crnoj Gori, a ne samo jezika nacionalnih Crnogoraca. Također prevazilaženje tradicionalnih podjela, politički ostrašćenih u dugim godinama traganja za odgovorom na pitanje državnog statusa, ostaje područje na kojem Demokratska partija socijalista mora ispoljiti novu kreativnost i potvrditi promišljenost.
Kongresu DPS-a, bio je to Milo Đukanović, prisustvuju predstavnici partija iz Crne Gore, regiona i predstavnici diplomatskog kora. Među onima koji su se obratili delegatima kongresa bio je i predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, koji se osvrnuo na djelovanje Đukanovićeve partije u prošlosti.
Crna Gora ima mnogo istorije, ali ne samo da je ima, nego i stvara. Jer istorija nije samo sled događaja. Istorija su inspiracije koje ostaju novim generacijama. I dan koji danas slavite je dan za istoriju. Dan kada mislim da ste samo jednu grešku napravili u Crnoj Gori. A to je da se nije na zastavi trebalo pojaviti orao nego Feniks. Jer je Crna Gora ponovo i ponovo vaskrsla. Podsjetit ću i na to da je i predsjednik Đukanović živ čovjek. I Demokratska partija socijalista nisu oni bili ti koji su prvi rekli Viva Vero Montenegro. Nije Demokratska partija socijalista bila ta koja je prva počela da sanja o nezavisnu Crnu Goru. Ali je Demokratska partija socijalista i Milo Đukanović su ti koji su to stavili. Nije Milo Đukanović prvi rekao dole Milošević. Ali tek kad je stao na stranu protiv njega, Milošević je otišao u istoriju.
Bio je to predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Vladajuće partije u Srbiji, Demokratska stranka i Socijalistička partija, bojkotuju kongres DPS-a, što je prvi put u istoriji odnosa Demokratske stranke i DPS-a, koji su nekada bili odlični. Prema pisanju lista Blitzpod, predsjednik Tadićevih demokrata Dragan Đilas dobio je poziv, ali je navodno odlučio da ne dođe zbog posljednjih izjava Mila Đukanovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku, kao i svake subote, posjetit ćemo se u znaku kojih događaja je protekla ova sedmica u Crnoj Gori.
Povorka ponosa koja je najavljena za 31. maj 2011. godine u Podgorici se trenutno odlaže.
Parada ponosa koja je nakon što je zakazana postala gotovo svakodnevna tema u Crnoj Gori, iznenada je odgođena nakon napada na pripadnike LGBT populacije u Podgorici. Organizatori su optužili državne organe da su samo deklarativno za poštovanje njihovih prava i da ne pokazuju ozbiljnost i profesionalizam u organizaciji parade. Smatraju da je to loša poruka Evropskoj uniji, da crnogorske institucije pokazuju slabost i političko licemjerje. Zdrav Ko Cimbaljević i Tea Gorjanc Prelević.
Oni bi deklarativno sve podržali, ali kada treba i nešto konkretno da urade, posebno svojim prisustvom, onda tu nastaje problem.
Najlakše je deklarativno podržati nekoga, malo je teže to učiniti, kako bi pravnici rekli, konkludentnom radnjom, a to je minimum koji je ovde primeren. Dakle, prošetati sa svojim građanima za tu ideju koju je lako deklarativno ispričati.
Iako su vlada i ministar za ljudska prava Ferhad Dinoša, koji je na sebe više puta skrenuo pažnju homofobnim izjavama, utvrdili kako su pružili svu logističku podršku da prva povorka ponosa u Crnoj Gori bude održana, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković istakao je kako se državna i institucionalna homofobija ne mogu sakriti. Zeković je pozvao policiju da otkrije počinioce napada na pripadnike seksualne manjine.
Prije svega da rasvijetli napade na pripadnike LGBT populacije, ugrožavanje njihove sigurnosti, to je radila veća grupa lica, postoje i očevici takvih događaja. Ovo je čak kad se uzme jedna i uvertira, šta je onda moglo da slijedi za samu povorku ponosa?
Uoči kongresa vladajuće DPS na javnom servisu gostovao je bivši premijer i prvi čovjek te partije Milo Đukanović. Osim što smo se posjetili pomalo zaboravljene retorike i posjetili stari stavova, čuli smo i nešto novo, a to je da se DPS zalaže za jednu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori.
Očigledno je da Crnogorsko-primorska mitropolija kao autonomni, ali ipak dio Srpske pravoslavne crkve, nije dovoljno, da kažem, u saglasju sa onim što su državni interesi Crne Gore.
Srpska crkva u Crnoj Gori oštro je reagovala, nazivajući politički štetnim da DPS u svom programu iznosi otvorene stavove o kanonskom ustrojstvu crkve. Na tom stanovištu je i Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije, koji je šokiran Đukanovićevom izjavom.
Kao što znamo, svuda u modernom svijetu crkva je odvojena od države, pa i u Crnoj Gori. Tako da meni nije jasno, ali se ona kongresu DPS-a kandiduje za sveštenika, za episkopa, za mitropolita, možda još jednog neke druge crnogorske pravoslavne crkve, ili se kandiduje za predsjednika moderne evropske stranke socijalista.
Pravni zastupnik Crnogorske crkve Željko Tomović pak oprezno tumači Đukanovićevu izjavu i kaže da još ne zna šta je suština DPS nauma o ujedinjenju pravoslavnih crkava.
Ako ujedinjenje bude rađeno na osnovama poštovanja crnogorskog identiteta, kulture i prije svega autokefalnosti naše mitropolije, onda je to nešto što će biti pun pogodak i što će doprinijeti daljem razvoju Crne Gore i našim integracijama sa Evropom. Međutim, ako je zasnovano na nekim kompromisima u kojima crnogorski narod gubi svoj identitet, onda smo u istim problemima kao i do sad.
Evropski parlamentarci došli su u Podgoricu kako bi se od svojih crnogorskih kolega informisali koliko je Crna Gora napredovala u evropskim integracijama. Ostali su međutim zatečeni potpuno oprečnim stavovima koji su čuli od vlasti i opozicije, kao i njihovim međusobnim svađama. Nebojša Medojević i Miodrag Vuković.
Mi sad ulazimo u jednu novu fazu koja do sada nije ozbiljno naučno analizirana, da je korupcija postala dominantni sistem vrijednosti u Crnoj Gori. Da su korupciju kao način ponašanja prihvatili i građani, i biznismeni, i političari.
Da sam ja sa strane i da sam krenuo prema Crnoj Gori, a imao ove informacije koje ste vi sada čuli, vjerujte da nikada ne bih kročio na teritoriju ove zajednice.
Parlamentarac Lajos Bokros izjavio je u Crnogorskoj skupštini kako je zbunjen.
Vidimo na papiru da ima mnogo napretka, a čujem od poslanika da je organizovani kriminal izmiješan sa političarima. Ne znam više šta da vjerujem. Ne znam da li je ova zemlja zrela za pristupanje Evropskoj uniji, rekao je Bokros.
Na pitanje gdje je Crna Gora 5 godina od obnove državne samostalnosti, odgovori su različiti zavisno od očekivanja. No, prema riječima političkog analitičara Svetozara Jovićevića, i oni koji su bili za zajedničku državu sa Srbijom i oni koji su bili za crnogorsku nezavisnost imaju razloga za nezadovoljstvo.
Ozbiljne deformacije ovoga društva prizilaze iz loše kvaliteta vlasti i one dolaze do izražaja svejedno da li smo u zajedničkoj državi ili nezavisnoj državi. Nesumnjivo da je Crna Gora kao nezavisna država ostvarila čitav niz prednosti. Nažalost, te nesumnjive prednosti su u velikoj mjeri zatamljene ne međunarodnom krizom, nego krizom kvaliteta vlasti. I nažalost, čak i oni koji su se veoma zdušno zalagali za nezavisnost, mnogi ne vide da zapravo te deformacije s kojima se vlast još uvijek uporno ne suočava, potkopavaju temelje i same te države.
I na kraju, kako Crnu Goru 5 godina nakon obnove nezavisnosti vide njeni građani.
5 godina sami se pitamo u svojoj kući. Niko nam ne odlučuje i niko se ne miješa u to. Otvorene granice, na pragu Evropske unije, šta hoćemo još?
Srećni smo, puni blagostanja, dobili državu, sve cvjeta, privreda, proizvodnja, presrećni smo. Dobro bilo još jedan put da obnovimo dan državnosti i referendum. Sa sarkazmom pričam, znate, za državu smo kolege i ja glasali i borili se i da dobijemo svoju državu. Međutim, ta država dovela nas je na prosečki štab.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Pragu je u organizaciji izdavača Instituta za istoriju Češke akademije nauka promovisana knjiga pod naslovom Naša braća na jugu Češke, predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima 1830-2006. autora Františeka Šisteka, predavača balkanistike na Karlovom univerzitetu. Isti autor 2007. objavio je prvu monografiju o Crnoj Gori na češkom, pa je naše prvo pitanje bilo čime objašnjava svoj procrnogorski entuzijazam i motive za opsežan naučni rad na proučavanju crnogorske istorije i kulture.
Moji motivi su složeni. Ja sam najprije zavolio Crnu Goru onakva kakva jeste, kao jednu državu koja je fizički lijepa, koja ima malo mora, malo brda, malo od svega, koja je multikulturna i tako dalje. Međutim, kako sam više studirao, onda sam saznao više o crnogorskoj istoriji, a onda sam ukapirao da baš kod nas u Pragu imamo ogromne resurse za crnogorsku istoriju koje nisu istraženi. Tako da, jako volim uvijek da putujem u Crnu Goru, da istražujem nešto u Centralnoj narodnoj biblioteci, na primjer na Cetinju i tako dalje.
Češki istoričari, umjetnici, novinari, putopisci poput čuvenog Jozefa Holečeka pomno su istraživali Crnu Goru kroz istoriju u sociopolitičkom, kulturološkom, etnološkom smislu. Crna Gora, a posebno ona u 19. vijeku, fascinirala ih je zbog svoje originalnosti, kako ste sami primijetili, samopouzdanja crnogoraca koji su se uporno borili za slobodu u ono vrijeme i pravo da suvereno upravljaju svojom malom državom. Stvorio se zapravo jedan pozitivan stereotip u kome se na Crnogorce gledalo kao na arhetip južnih Slovena. Koliko je to idealizovanje u kontekstu ondašnjeg panslavizma i slavenofilstva imalo pokriće?
U to vrijeme, recimo sad govorimo o 19. vijeku, uglavnom onom periodu prije Prvog svjetskog rata, kad pogledamo uporedivo Crnu Goru i češke zemlje, Češka je bila neuporedljivo više civilizirana, ono što se tiče i kulture, tehnologije i tako dalje. Međutim, u okviru Habsburgske carevine nije imala nikakvu političku autonomiju. S druge strane, kad pogledamo Crnu Goru, Crna Gora je bila nezavisna država, imala je svoju dinastiju, imala je vlastita diplomatska predstavništva. Tako da je to ono što je Česima, ono što još nisu imali, to su nalazili kod Crnogoraca. Osim toga, u Crnoj Gori su nalazili, znate, Češka je već tada bila jedna dosta urbanizovana, industrializirana sredina za to vrijeme. A u Crnoj Gori su Česi nalazili jednu jednu sredinu koja je još bila praktično 100% ruralna, još je bio očuvan folklor, ono, narodne pjesme. Znači, mnogi Česi su mislili, poput Jozefa Holečeka, Jaroslava Čermáka i ostalih, da u Crnoj Gori nalaze nešto što je Češka nekad imala, ali izgubila je u procesu modernizacije. Tako da su nalazili su nešto što možda i nije bila stvarnost, ali mislili su da nalaze svoje vlastite pretke. U Crnogorcima su vidjeli ono, znate, svi smo bili nekad Sloveni, pa Crna Gora je sačuvana, a mi smo već previše zapadni. Znači, to je ta romantizacija. I sličan jezik, ono, slovenstvo, to nas je povezivalo.
Dakle, govorite o nekom poimanju Crne Gore u 19. vijeku. Vi se bavite i savremenom Crnom Gorom. Koliko iz vaše lične vizure gledano je današnja, savremena Crna Gora u kontinuitetu sa tom istorijskom baštinom o kojoj ste malo prije govorili, sa tom pozitivnom tradicijom, a zbog koje je glorifikovana kao čojska, neiskvarena, a koliko se izgubilo od tog stereotipa po kome bila čuvena? I dozvolite, koliko mislite da ste, dok ste nadahnuto tokom promocije govorili o Crnoj Gori, naišli na razumijevanje ambasadora Hrvatske, koji svakako kada razmišlja o Crnoj Gori ima u vidu njenu ulogu u posljednjim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije?
Pa što se tiče predstavnika Hrvatske ambasade, on nakon toga smo pričali, on je upravo iz Dubrovnika, ali on ima potpuno razumijevanje za složenu crnogorsku situaciju. Kaže, pričamo o 91. i napadu na Dubrovnik, nisu to svi Crnogorci, nisu svi bili takvi i tako dalje. On zna da razlikuje, mislim, tu to nema priče. Ono, što se tiče vašeg pitanja vezanog za nekakav kontinuitet te glorifikacije, ova slika idealna, romantična iz 19. vijeka nema apsolutno ništa zajedničko sa slikom koju poznajemo danas. Ta romantizacija je počela da se gubi već u međuratnom periodu. Crna Gora nije više bila nezavisna država a onda Češka, za razliku od onog vremena u okviru Austro-Ugarske, postala nezavisna naravno u okviru Čehoslovačke, ali Čehoslovačka je uglavnom bila Češka država u tom smislu, unitarna. Jo. To znači, Česima više nisu trebali Crnogorci, niti ovi drugi neki primjeri slovenskog junaštva, jer su oni to sami postigli. I u isto vremeno Crna Gora se izgubila kao posebna država. Kad gledate recimo putopise iz međuratnog perioda, Crna Gora je zemlja koja se pretvara u muzej vlastite prošlosti, u nekakav skanzen ili turističku destinaciju. To je međuratni period i danas, mislim, niko više ne pamti osim nekih stručnjaka da je nekad bila ta idealizacija toliko rasprostranjena. Sad naravno ima puno Čeha koji su bili u Crnoj Gori, koji su tamo bili kao turisti, ali oni su tamo došli ono čiste glave, mislim, nisu znali ništa prije toga. Nisu znali za Holečeka, ni za Čermáka, recimo, to su sve ličnosti koje su mnogo više poznate u Crnoj Gori ili možda čak i u Francuskoj ili u Bosni i Hercegovini nego što su kod nas. Oni vole Crnu Goru zbog sadašnjosti, ne zbog ono za nekih starih priča, a za neko čojstvo i junaštvo, vjerujem da praktično ni jedan turista nikad nije ni čuo.
Dakle, taj romantizam u međusobnim odnosima se donekle izgubio i iščilio. Moram da vas pitam, ima nešto što bi se moglo posmatrati kao neka vrsta novije historijske inverzije, ako tako mogu da kažem. Nedavno je vaš predsjednik Vaclav Klaus bio u službenoj posjeti Crnoj Gori, gdje je dočekan sa uvažavanjem nekoga ko predstavlja zemlju važnu u okvirima Evropske unije. Unazad, međutim, više od 20 godina Crna Gora u ondašnjoj Jugoslaviji bila je neka vrsta sna ili obećane zemlje za Češku, kao primjer slobode i demokratije, ako tako mogu da kažem. Sada su stvari gotovo obrnute. Kako objašnjavate taj apsurd ili taj fenomen?
Ima onaj stereotip, znate, kad Čeh dođe na Hrvatsko ili Crnogorsko primorje, pogotovo što se tiče starih ljudi, onda sretne uvijek nekog ko kaže, mi smo za vas nekad bili Amerika. Jel? A mislim, to je jedna stvar koju ljudi iz bivše Jugoslavije nikad nisu shvatili, da je Češka bila okupirana zemlja, dok je Jugoslavija živjela od kredita. Dakle, nije to bilo prirodno stanje. Mislim, jeste, Jugoslavija bila u nekom smislu neka obećana zemlja, ali pazite, ipak su Česi više i u to vrijeme voljeli Ameriku ili zapadnu Njemačku kao nekakav uzor, ili čak Austriju sa kojom su bili nekad u zajedničkoj državi, koja je očito u to vrijeme, recimo 70-ih, 80-ih, bila na boljem ekonomskom nivou nego Češka. Tako da to mora gledati u toj perspektivi, ne ono u jednostavnim stereotipima. Ipak sad vidi se da se stvari kreću na bolje, mislim, kad zamislimo situaciju prije 10-15 godina. Tama je trebala víza da dođemo za Crnu Goru, što nije bio slučaj u periodu Titove vladavine, niti je slučaj danas. Sad se mnogo lakše putuje u Crnu Goru nego prije 15 godina, jo, u vre vrijeme Miloševićeve vladavine. Međutim, postoje neki problemi, na primjer, nama je mnogo jeftinije da idemo u New York ili u Bangkok ili u Indiju, nego da idemo u Podgoricu. Ne postoji dovoljno nekih avionskih linija i tako dalje. Znači, Crna Gora je tu je blizu, moglo bi da dođe puno čeških turista, ali ne postoji još te veze koje bi trebalo da imamo. Isto važi i na kulturnom planu. Znači, naši odnosi nisu na onom nivou koji bi trebalo da budu, na kojem su bili prije 100 godina.
Češka je ušla u Evropsku uniju 2007. Crna Gora tek ima status kandidata. Očekuje se datum za otvaranje pregovora o članstvu. Kako gledate generalno na post-referendumsku Crnu Goru i taj njen pokušaj da se približi onome što su evropske vrijednosti?
Pa, recimo, kod nas naravno ima podijeljeno mišljenje, kao u mnogim državama ima ono euroskeptično mišljenje. Recimo, ja sam više eurooptimista u tom smislu, jako naravno kritikujem ja onu birokratiju briselsku i tako dalje, mislim to u tome se možemo svi slagati. Drago mi je što je Crna Gora malo napredovala na tom putu, ali po mom mišljenju još naravno uvijek nedovoljno. Mislim, svi znamo kako je stanje u Crnoj Gori, ekonomsko, kakva nevjerovatna razlika između crnogorskog juga i sjevera, koja se čini mi se uvećava svake godine i ima sela u Crnoj Gori izumiru. Mislim da selo je ono, mislim što je nekad prava ona Crna Gora bila, to je bila zemlja seljaka, jel? Pa sad je to sve Podgorica i malo primorja, možda još bilo pole i ništa drugo, jel? Drugdje nema života. Znači, ja vidim ona životna pitanja, one egzistencijalne teme Crne Gore malo drugačije. Mislim, mnogo se promijenilo za zadnjih 5 godina, ali ne baš dovoljno. Znači, ni Evropska unija neće Crnoj Gori pomoći da promijeni sama sebe. Pa moraju Crnogorci, naravno, mislim, građani Crne Gore, bolje reći, da mijenjaju svoju zemlju i da ne čekaju nekakav Brisel. Ja. Ako ne promijenite sami svoju zemlju na bolje, on neće niko.
Bio je to František Šistek, predavač balkanistike na Karlovom univerzitetu u Pragu. U nastavku slijedi jedna priča iz regiona. U Sarajevu je prezentovan projekat razvoj Jadransko-Jonskog željezničkog koridora Čapljina-Trebinje-Nikšić. To je isti onaj put kojim je nekada saobraćao popularni Ćiro, prenosi nam Marija Arnautović.
Posljednji voz uskotračnom prugom od Čapljine do Nikšića prošao je 1976. godine. Šine koje su ostale nakon ukidanja željezničke pruge poskidane su jednešene. Na nekim je mjestima sada asfalt, ali se kroz Hercegovinu još uvijek mogu naći neka stara željeznička stanica koja tek podsjeća na popularnog Ćiru koji je vozio tim putem. Vide Krmek 1976. godine, kada je ukinuta pruga koju je sagradila još početkom prošlog vijeka Austro-Ugarska monarhija, bio je otpravnik vozova na željezničkoj stanici u Čapljini. Priča da su vagoni i lokomotive tada prodati Portugalu. Željezničku prugu Čapljina-Nikšić vlasti bivše Jugoslavije ukinule su navodno zbog ekonomske neopravdanosti. Vide Krmek, ali i drugi brojni željezničari koji su radili u ovom kraju vjeruju da razlozi nisu bili samo ekonomski.
Pretpostavka da je pruga ukinuta iz političkih razloga, mislim, otprilike svi će ljudi to reći da je to tako, međutim, tada je rečeno da je to iz ekonomskih razloga. Međutim, ta pruga je radila, nije mogla osvojiti bruta koliko imala, motorni vlakovi nisu mogli osvojiti putnike koliko je bilo putnika na tom dijelu, prema Dubrovniku i prema Nikšiću. 3 godine prije ukidanja pruga nabavljene su nove dizel lokomotive. 4 godine prije ukidanja pruge, znači 72. godine, izvršen je remont motornih vlakova za prevoz putnika na relaciji Čapljina-Dubrovnik i Čapljina-Nikšić.
Ideja da se pruga Čapljina-Nikšić obnovi promovisana je još prije 5 godina. Dio dokumentacije je gotova, svemu će pomoći i Evropska unija. Ova pruga trebala bi da bude dio Jadransko-Jonskog koridora. Plan je da se umjesto bivše uskotračne pruge napravi moderna pruga sa 2 kolosijeka. Riječ je o velikoj investiciji koja bi bila značajna za konkurentnost luka Ploče i Bar, ali i za cijelu regiju, vjeruju predstavnici vlasti i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić vjeruje da bi pored velikog ekonomskog značaja ova pruga omogućila i povratak stanovništva u sada potpuno pusto Popovo polje.
Ne čini mi se da je turizam i poljoprivreda jedinstveni u ovom dijelu i isto je to jedna velika prednost. Kad je u pitanju turizam i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, kao i poljoprivreda gdje imate kulture koje samo tamo mogu uspijevati, je u stvari jedna velika prednost gdje bi moglo i doći do povećanja stanovništva.
Gradnja pruge od Čapljine do Nikšića izuzetno je značajna i za Crnu Goru, kaže sekretar Ministarstva za pomorstvo i saobraćaj te zemlje Zoran Radonjić.
Mislim da je to povezivanje regiona kroz ovu prugu i tekako moguće i osobito ovaj dio vezan i ovamo za luku Ploče i za luku Bar i dio koridora koji se odnosi na željezničku prugu prema Beogradu i dalje ka srednjoj Evropi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I bilo bi to sve u ovoj emisiji 21. majskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan vikend.